když ho teďka prostě jako korunovali, nastoupil na trůn, jak udělal obnovu, co všechno vykonal, a pak najednou. Víte, tam je zase taková další věc. Tady jsem teď obviněn z toho, že nesmím generalizovat. Teď mě to napadlo. Nesmíme generalizovat. Říká, když jsou ti lidi staří, no tak už blbnou. No ten Joáda, to byl starý člověk a on zůstal věrný Hospodinu pořád, jenomže umřel. A ten Josef do jisté míry dostal do stejné situace, v jaké byl jeho prapředchůdce, syn Šalomounu Roboám, který udělal co? Radil se s kámošama, že? Radil se prostě v mládeži. Ne, on to udělal napřed správně, že? Že to udělal správně. On šel napřed za staršími bratřími, jo? Říká, bratři, já mám takovýhle problém, prosím vás, poraďte mě. No, tak mu bratři poradili a jemu se to nelíbilo. No, tak šel do mládeže a teď si pěkně v mládeži sedli a hezky si povykládali. Zkrátka, že ti staří jsou zkostnatělí, konzervativci, to přece takhle není možné. A přitom, jak jsou konzervativci, teď ještě nabádají k takovému uvolnění, jaké musí. De pak to tak nejde, musí se to udělat nějak jinak. Mám za to, že něco podobné udělal Joas v tom svém starším věku. Prostě poradil se sám se sebou, poradil se s těmi knížaty toho lidu a co se stalo? Nejenže nechal zavraždit Joajdova syna Zachariáše, ale kromě toho ještě prakticky nastartoval cestu novému modlářství. Uziáš, tam to prosím vás bylo něco jiného. To byl zvláštní král a bylo by dobré, když to budete číst, abyste si to uvědomovali, že tam je to jedno z mála míst písma, který se tak přímo doslova zabývá i určitou válečnou technikou a některými takovými to věcmi. On dokázal prostě vytvořit v té zemi jednak pevnou obranu, měl vynikající prostě výzbroj, jo, vynikající stroje všelijaké a měl i velice vřelý vztah k Hospodinu. Já bych to ještě zopakoval, měl svůj osobní vřelý vztah k Hospodinu. Nevím, co mu to napadlo, není to tam napsáno, je napsán už jenom ten skutek. Ale já si tak nějak vždycky maně u něho připomenu Davida. Přece jenom si oblékl ten lněný efod. Nikdy nechtěl suplovat kněze, ale aspoň ten efod si oblékl. David si oblékl ten efod, víte, k čemu to vedlo? Na jedné straně k obrovské radosti před Hospodinem a při té radosti to David přehnal, jo? Tehdejší to oblečení, to vy jste se chlapci a děvčata divili, jo? Oč tam šlo a došlo k tomu, k čemu došlo v té jeho rodině, že? Prostě stal se příčinou pohoršení jeho manželky a nakonec to odnesla ona. Neměla děti. Jo? Prostě my můžeme v té své horlivosti pro Pána i v té velké radosti a v tom, tam, když si najednou na sebe vezmeme něco, co na sobě mít nemáme, nebo tam, kde tu naši horlivost, tu naši touhu sloužit, nebo i tu naši radost z toho, jak se to dílo daří, když to nějakým způsobem přeženeme, zkrátka dobře, když nejsme střízliví, tak tam se vždycky stane, nebo může stát, promiňte, škrkám vždycky stane, ale může stát něco velmi nepříjemného. A to byl případ Uziášův. Tak to zas vidím i dál. Možná, že nějak mu tam zazněla i ten Davidův žálm, o tom, který je knězem podle řádu Melchisedechova na věky a on to najednou chtěl stáhnout na sebe. Najednou chtěl v domě Hospodinově konat to, co mu v žádném případě nepřináleželo. A to je taková další věc. Bratři a sestry, mějme své srdce skutečně vřelé při Pánu a k němu. Služme mu celým svým srdcem, celým svým životem, opravdu jistě. Ale prosím vás, nikdy to nepřehánějme. Svatá písma nám dávají mantinely té služby. Svatá písma nás přesně staví tam, kde je naše místo a co máme dělat. Nechtějí dělat to, o čem písmo říká, že to dělat nemáš. I když si myslíš, že to umíš líp než ti, kteří to dělají. Jakože by mnohá sestra rozhodně hovořila líp než třeba já, mimo jakoukoliv pochybnost, myslím ve zhromáždění, jo? Ale vezmeme na sebe tohle toto jeho, když ho vezmeme a budeme vidět, že to je jeho páně, tak zjistíme, že to je velice příjemné, milé jeho, že je lehké a že to dobré táhnout tu káru života s ním v jeho blízkosti, v jeho přítomnosti. No co udělal Uziáš? Chtěl obětovat důsledek toho malomocenství. A to byl jenom jeden důsledek. Po něm nakonec přichází i Achas, jo? Vyloženě bezbožný král, který se pokouší, co pokouší, který vnáší do Jeruzaléma, do božích služeb, vnáší prvky damašských božstev a který prostě dokonce zasahuje i do rozmístění těch svatých předmětů, které jsou v chrámu a v jeho nejtěsnější blízkosti, nechá přenášet oltář a co navíc, ještě strhne do toho nejvyššího kněze Uriáše, do těchto činností. Tak, zas, ten Uziáš to zas udělal tak spíš v takovém tom větším věku, když ne ve stáří, aby bylo jasné. Ale Ezechiáš, ten vynikající, krásný král, který nám je tolik příkladem, víte, jeho život končil. Jeho život končil. A do jaké míry to bylo prostě tou neznalostí písem, že nevěděl, jak to bude z věčností, těžko říct. No plakal, bál se a konec konců, co vím já, jestli nebudu se takhle třást, až budu mět do toho Jordánu skočit nebo kročit, to člověk neví. Jsme vždycky moc chytří, když ještě přece jsme jenom krok od toho. Jo? Až budeš u toho, tak teprve uvidíš. No ale zkrátka dobře, obrátil se ke seně a plakal. Pane přece, jak já tě budu slavit? My bychom to měli mít lepší, my bychom měli vědět, jak ho budeme slavit. Jako možná nakonec oslavíme podstatně víc tím, když už budeme u něho, aspoň tady nebudeme dělat žádnou paseku. Jo? Už aspoň to nebude nic, co by bylo jemu ne ke cti. No, ale co udělal pán? Víte, tam byla ta zvláštní krásná věc, on mu přidal 15 let života. Ale moji milí, právě, a toho života se vším všudy, ale právě v těch přidaných 15 letech se mu narodil tady ten pršáček, jo? Který nejen, že prováděl svoje děti přes oheň, modlý moloch, který zkrátka dobře byl neobyčejně bezbožný. Zase, zatímco tedy Ezechiáš na sklonku svého života udělal kopanec, tady on to vlastně nějakým způsobem, aspoň podle knihy Paralipomenon, přece jenom zase udělal něco přesně opačného, jo? Až byl tak zkrušený, až byl tak stísněný v těch řetězích, v tom Babyloně, jo? Tak se zlomil před Boží tváří a pokorně se modlil. Jenom poznámka na okraj, existuje takzvaný pseudoepigraf, modlitba Manasesova, někdy z konce prvního století před naším letopočtem, někde na začátku, tak někde, když se pán potom narodil. Je vám to velice, na jedné straně to velice hezky, dá se to přečíst, myslím, že to, ne, to tady to není, já jsem si myslel, to je v těch 16 dílné Biblii v tom překladu. Je to velice pěkné, ovšem přitom v té modlitbě zároveň, jak je to pěkné, tak už jsou tam vyslovovány věci, o kterých je naprosto jasné, že to do svatých písem, přes všechnu tu krásu, to do svatých písem nepatří. Takže daleko autor, který pochopitelně není Manases, autor tam říká toto. Panovníku, pane nebe i země, ty jsi se skláněl milostivě k našim praotcům i Izákovi, Jákobovi, kteří se nikdy ničeho zlého nedopustili. Skloň se milostivě i ke mně, ubohému hříšníku. Jo, asi, prosím vás, je to velice volně citováno, ale asi tak nějak čas se modlit být ní. To je jenom pro vaši informaci, že existuje v rámci starého zákona, ale z období, tedy starozákonní doby, ovšem na jím sklonku, existuje kniha nebo spisek, ono je to velice tenký, to je tak na dvě strany, kdo ví jestli, je to krátký spisek, je to spíš traktát, který se jmenuje Modlitba Manasese, má to delší název, jo, ale prostě tohle, toto, A říká se tomu pseudepigraf, to znamená, že to je kniha nepravá, jo? Že prostě někdo, nějaký zbožný Žid, napsal takovou to modlitbičku a vypůjčil si zkrátka dobře Manasesovo jméno. A nebo to řeknu ještě přijatelnějším způsobem, byla to taková tetička nebo strýče v dětské besídce, který chtěl dětem Manasesa hodně přiblížit, a tak se prostě postavil na jeho místo a teď jeho jménem vyslovil to, co ten Manases z největší pravděpodobnosti udělal. Není to biblický spis, prosím pěkně, a ani v dnešních vydáních římskokatolických církví ten spis, mám ten dojem, není. Není. Tak. A teď ale po tom bezbožném Manasesovi přichází zase ten Joziáš a tam zase vidíme ty záležitosti toho stáří. Ty nádherné začátky, to vyvrcholení ve slavení Velikonoc, v těch v podstatě misijních cestách do spustošeného severního Izraele a nakonec zdánlivě taková maličkost. Najednou si to chce vypořádat, chce se postavit na odpor egyptskému králi. Najednou se chce prostě v té nastupující temné moci nepřítele, kterou měl vidět, prostě to neviděl. A tam se vlastně, ne poprvé, ale jeden z mála případů, setkáváme se slovem, s kterým dnes ovšem v jeho zřečtělé podobě s kterým dnes manipulují svědkově Jehovovi. Je to Armagedon, čili Magedo, jo? Což je, nebo byla pevnost průsmyku mezi rovinami pohoří, mezi rovinami Sáronskou a Jezreelskou, která toto ovládala. Prosím vás pěkně, toto je Armagedon. To je prostě nějaké místo, kde byla a kde bude svedena bitva, a do jaké míry tam jde spíš o ten nářek, jak všichni judští plakali za Joziáše, to je nutno třeba i domyslet. Takže po Joziášovi pak přicházejí jeho potomci, nejen synové, ale také to už je tam všelijakým způsobem tak nějak proházeno a nastává další význačné období v dějinách Izraele a to je zajetí babylonské. Znovu opakuji, tím končí Izrael jako celek a izraelské království dodnes. Nebylo nikdy obnoveno, Izrael se takovýmto způsobem, zejména ve vztahu k pánu Bohu, nikdy už nedostal na tu úroveň, na které byl tehdy. Teď, je-li pravda, že všechno to, co je v minulosti a co nám Pán Bůh řekl, řekl nám to proto, abychom v daném okamžiku, kdy toto Boží slovo uslyšíme, my nezatvrzovali své srdce. Pokořili se pod mocnou ruku Boží a jeho slova přijímali, k ním se vraceli, jimi se zabývali, pak je také pravda to, že tím to do značné míry ovlivní naši budoucnost. Jestli to tak je, pak všechna svatá písma mají pro mě i přímo tento význam. Jestli to tak je, pak se to muselo nějak v dějinách Izraele jako takového nebo Židů, anebo v dějinách takzvaného křesťanstva projevit, objevit. A o tom je tady ten kus toho papíru. Jo? Prostě hledání nebo vyhledání, ani ne tak hledání, protože se předpokládali, ale vyhledání určitých souvislostí a návazností, které, prosím vás, jsou časové jenom do té míry, že je zde časová posloupnost. Ale ne, že tedy, jestli se v průběhu 50 let tady něco událo, pak se v průběhu 50 let něco událo tady. Jo? Tak ne, ale prostě v té časové posloupnosti. Ne, abych řekl, jo, tady si postavili zlatý bíčky a to je, já nevím, to jsou odpustky, jo, a šáhl jsem k, asi nějak takový byl nesmysl, jo, to by nemělo žádnou cenu. Teď, já jsem tady namaloval, já vím, že to asi těžko vidíte, ale já vám to budu číst, jestli chcete. Jo, když řeknete, že ne, tak vám řeknu, že to stejně dostanete na papír, a vezmeme si pořizovat něčem jiným. Ale chcete? Mám? Tak jo. Podívejte se. Toto je takzvané křesťanstvo. Pa, tím významově paralelně. Ne každý, kdo si říká Žid nebo Izraelita, je skutečný Izraelec. A doklady z spise máte, prosím vás, v tom papíře, který jste dostali, jo? Tak si to tam můžete přečíst. Tedy analogicky s tím, ne každý, kdo si křesťan říká, je skutečným božím dítětem. Zas doklady ze svatých písem. Z čehož plyne, že od určité doby, řekněme, jestli ne do slova téměř od počátku, zde existovalo křesťané, kteří si tak říkali, kteří popřípadě těmi křesťany byli nějakým úkonem učiněni, aniž by se vnitřně prostě vyznali pánu a prostě se opravdu vnitřně těmi křesťany stali vírou, tak toto bych nadepsal křesťanstvo. A uprostřed toho, a tím křesťanstvem jsou obklopeni ti skuteční křesťané, ti učedníci pána Ježíše Krista, kteří tím průběhem těch staletí, nebo téměř 1500 let zatím, protože tady to končí pádem Cařihradu, což dávám do souvislosti se zajetím babylonským, a bylo to v roce 1453, takže ten papír kolem roku 1500 nebo 1450, tedy jako tady končí, to je zase další papírek, jo? To je zase další čtení písem, to je doba poexilní, popřípadě i některé události v době zajetí. Jo? Tak, tohle to je to křesťanství. Tak, první věc. Čím začal Jeroboám a judské Roboám? Čím začali? No, rozdělení. Rozdělili se, vznikla vnitřně, se nějakým způsobem rozdělili. K takovému rozdělení začalo docházet v životě církve už před rokem 100. Máme o tom jasné a přímé doklady s písem, s epištol. A máme tam i doklady o tom, jak se k tomu například apoštol Jan nebo apoštol Pavel stavěli naprosto odmítavě. To je první věc. Ta druhá spočívá v tom, že těsně nebo dokonce ještě za života některých apoštolů začali v církvi prostě vyvíjet činnost, abych to tak hloupě řekl, ale spíš tedy se projevovat nějak víc na venek, také i třeba některými spisy. A lidé, kterým dnes souhrně říkáme, nebo někteří říkají apoštolští otcové, ti napsali, existují od nich různé dopisy, například Klementa Římského ke Korinským, a to vám je dobrý srovnat. Jak píše Korinským apoštol Pavel, abyste jaksi nějak, jako, abych tak řekl, nabrali dech, jak píše apoštol Pavel Korinským a jak potom píše ten Klement. Jo? Sáhodlouhé povídání víceméně o ničem i o ptáku Fénixovi, který se jednou za 500 let pro mě, já nevím, sám upálí, nebo já ani přesně nevím, no zkrátka dobře, jakoby vstane z mrtvých. Ale jádro toho jeho povídání je pěkně, je krásné. Víte, mě tam zase zaráží jedna taková věc. To, co bylo za apoštola Pavla, tak za nějakých 50 let, se objevuje v té době zase velice, velice jako akutní záležitost. V Korintě jsou zase ti, kteří chtějí mít navrch. V Korintě se zase mezi sebou hádají, kdo komu patří. Kdo je církev Kristova, kdo Pavlova, kdo Petrova, kdo Apolova, i když tomu říkají nějak jinak. A ten Klement je z Říma napomíná. To je v pořádku a díky pánu za to, že jim to tenkrát udělá. Ale už ten spis vidíte, jak za tak krátkou dobu, jak je tam posun v myšlení, v projevech. A jak se už začíná apoštol Pavel jako apoštol pohánu, jako skutečný apoštol, někdo do apoštolské znaky nosil, jak on se vůbec jinak vyjadřoval. Nebo apoštol Petr, já váš spolustarší, ne já váš šéf, ne já zástupce Kristu, jo? Ne já váš spolustarší, vás prosím. A tady už přicházejí prostě takové pokyny, kde prostě ti tihletito lidé, kteří jsou nazváni apoštolskými otci, začínají velice ostře vnímat svůj úřad. Jsou prostě prezbitery. Jsou někdo, kdo teďka má jakési právo, nebo to není, oni opravdu někdo byli a oni to právo měli, ale už ten způsob, jak to se tady začíná projevovat prostě. A projevuje se i už v prvních takových úvahách o tom, co se zdánlivě zdá být v písmu nepříliš precizně a nepříliš do všech důsledků uvedeno. A pokud čtete skutečně písmo a písma Nového zákona a čtete je pozorně, tak víte, že právě ty nejzákladnější věci jsou řečeny nějakým takovým způsobem jednou proždy a prosím tě, už se o tom moc nebaví. Nemá to smysl. Kdo uvěří a beru zpátky, protože mě můžete říct, že to je pozdější dodatek. Ale je jasné, že víra je na začátku z jiných z celé řady míst a potom teprve křest. Z čehož logicky plyne, že malinké děťátko těžko říct, jestli tedy opravdu věří a jak to s tou jeho vírou je, čili tam by se mělo počkat. Ale už nějaký Ireneus říká, že vzal od apoštolů, protože on byl, on nějak s nimi žil, ještě někoho znal, že se mohou, ne mají nebo musí, ale že se mohou křtít i děti. Podívejte se, první jakési odchýlení, víte? Tady také, tady je, ten Jeroboám v podstatě neříká, to je úplně nějaký jiný bůh. Ale toto jsou tvoji bohové, které ti vyvedli z Egypta. Toto, ti bičkové. A toto je to místo, kde mají stát. V Betel a tam, kde si, prosím vás, Izraeliti, co pak se to nikdy nečetli, nikdy neslyšeli, že v tom Dan tam sloužil Mojžišův příbuzný, Mojžišův potomek, tak se to tady takovým nějakým způsobem objevuje. Vedle tohoto, takových těch řekových, no, nazveme to pochybení, se ale objevují i naprosto bludná učení. Nebudeme teď nějak podrobně rozebírat, jenom se zmíním o jednom. A to je ten Hermas, který je spíš znám, nebo býval znám pod názvem známého z jeho spisu, který se jmenuje Pastýř Hermův. A někteří se domnívají, že dokonce je to ten Hermas, který je písmích zmiňován. A ten pastýř Hermův mimochodem píše o tom a má vidění. A v tom vidění k němu přichází stařena. A on je pevně přesvědčen, že to je Sibyla. Takže pokud jste slyšeli jméno Sibyla, prosím vás, tak z tohoto hlediska křesťanského sahá až někdy do roku 100 a dokonce možná i přes těch 100 ještě dál do minulosti, když ten Hermas tohle toto psal. Ovšem je poučen, že to není Sibyla, ale že to je paní. Možná, že vám to něco řekne, vám, kteří znáte velmi dobře Nový zákon. Epištoli Janovi, jedna z nich. Paní, jo? Ovšem to je paní, já bych tak řekl, se všemi velkými P. A je to, představte si, já jsem si napřed myslel, že se z toho vyklubuje tedy Matka Pána Ježíše, ale velký omyl. Je to církev. Začíná to, co se potom později objeví i v takzvaném apoštolském vyznání víry, kde mimo jiné také je a věřím v církev svatou obecnou. Jo? Začíná uctívání paní. Církve jako ne čeho si součástí, ale něčeho, čemu je třeba vzdávat určitou úctu. Čili tady se začínají projevovat první takové ty, tak to je, ta, to je toto, toto je toto, řekněme, toto období, a pak nastupuje to období Achabovo, ten Bálův kult. A tam právě se začínají projevovat už první takové velice závažné nedostatky. Především je to tedy Arius, člověk, který hlásal, že Kristus není souvěčný s Bohem. To znamená, že není spolutvůrce, ale že byl stvořen jako první. To je základ nebo podklad Ariova učení, nebo přesně řečeno to, za co se s ním nejvíc hádali. A teď dávejte pozor. Toto jeho učení, přestože byl už za Konstantina Velikého, to znamená během asi takových 20 let, přísně odsouzen, to učení římskokatolické církvi, zdůraznuji to, setrvalo až někdy do období po nástupu islámu. Tehdy se teprve s ním udělalo, někdy tady v tomto období se s ním teprve udělal nějaký takový rázný konec, nehledě k tomu, že tyhle tyto názory přežívají v podstatě jednou vysloveny, jednou vneseny a jednou, i když proti ním tedy se mluvilo, tak se aspoň řeklo, že se toto povědělo a procházejí prakticky už pořád, jsou v povědomí lidí, kteří přicházejí ke čtení slova Božího, začínají s tímto zápasit. Prostě nejsou schopni se přesto přenést. Jak to tedy s tím pánem Ježíšem je? A víte, vy víte dobře, že těch názorů je spousta. Jeden z těch názorů je, tady je napsáno monofyzité, to je zase někdy později. Zdenku, dokážeš to vysvětlit, co je to monofyzitismus? No prostě pán, nebudu tě unavovat, prostě pán je jen jedné podstaty. Jestli pak víte jaké?
Duchovní.
Duchovní. Přesně to, co říká apoštol Jan ve své epištole. Toto říkají antikristové. Kdo nevyznává Pána Ježíše Krista, přišlého v těle, ten je proti němu, ten je antikrist. Ja? Takže jak vidíte, tady na jedné straně prakticky stvořené tělo, jež dostalo potom nějakého ducha, a tady přesný opak. Duch. No a aby to nebylo úplně tak jednoduchý, já vám řeknu, já jsem si měl práci, já jsem tady u těch Pauliciánů váhal, co možná nejvíc, jakou tu školu je mám napsat. Protože takový ty dobrý, jo, s kterýma bychom vylámali chleb, já vám to řeknu takhle, to bylo z tohoto hlediska, s kterýma si my klidně sedneme, tak je to zlý, no. No, že oni... Zas, jak se zdá, podle těch úryvků, co znám tady z toho jediného spisu, který se údajně od nich zachoval, tak měli pravděpodobně ten pocit nebo ten dojem, že pán se narodil sice, ano, z Ducha Svatého, že jeho matka byla panna a takhle se narodil, ano, to všechno brali, ale to úplně božské prostě přijal křtem. A dokladají to tím otevřené nebe, duch jako holubice sestupující a říct, a teď zní ten hlas, ty jsi ten můj milý syn. Ja? Jak si úplně neví, nebo neberou v úvahu to, že už dávno předtím pán Ježíš řekl svým pěstounům, respektive své matce a svému pěstounovi, zdali jste neviděli, že já musím být ve věcech svého otce. Ja? Že ten 12-letý chlapec to věděl. Ale to je jenom tak. Takže ono jsou to někdy jenomže, víte? Já když se tak někdy podívám na některé, co mám v dispozici, na některé spisy mistra Jana Husa, nebo milého pana bratra Komenského, jo, tak jenom říkám lidi zatím, my žít za jeho života, tak nás nechá upálit. Prostě oni ty názory, ty myšlenky v těch myšlenkách, prosím vás, tady je určitý posun, je nesporný fakt, že Duch Svatý ten svůj lid vede opravdu krok za krokem. Je nutno si tyhle tyto věci uvědomovat. A to vede k určité vnitřní toleranci, která ovšem nesmí být bezpáteřná a nesmí být bezpáteřná. Jo? Prostě musíme vědět, kde jako je. Co to?
Bez určité vás.
No, ano. No, ale... Už to mocka protahuju. Já vám to řeknu nějak jinak. Podívejte se. Tady za Achava pronásledování proroků, vraždění proroků, ale hlavně nové státní náboženství. Bálův kult. To mě úplně, moc mě to konvenuje tedy, protože to je ta skutečnost, kdy pohanský král nebo císař, který se, prosím vás, se nikdy nestal křesťanem. prohlásil křesťanství za nejen státem povolené, ale začal je velice tedy jako prosazovat, takže se docela dobře dá říct, že se křesťanství stalo státním náboženstvím. Navíc například tomuto sněmu proti arianismu on ve velké slávě a nádheře předsedal těch duchovních, jo, ačkoliv v podstatě nikdy nebyl věřící. Takže tady a v té době už, nebo těsně předtím, už nastala pronásledování za císaře Decia. V té době píše Origenes, nebo spíš se stavuje, než píše, to je hloupost, co jsem řekl, teďka hexaplu. A Zdenku, v krátkosti, dokážeš to říct, hexapla?
Hexapla, no, vedle sebe je šest
textů. Ano, správně, správně dobrý.
Písma, jo. V různých jazycích.
Zároveň se šíří evangelium, a teď dávejte pozor, do Sýrie, do Egypta, do Arábie, do Indie. Dávno předtím, moji milí, než přišlo oficiálně, protože věřím, že dávno tady bylo, ale oficiálně, než přišlo křesťanství k nám, dávno předtím byly velké sbory v Číně. To je dobré si tyto věci uvědomit. My někdy máme tu představu, ten Dálný východ a tam to všechno, to jak si jsou buddhisté, já nevím co všechno, ale tam byli věřící a nebyli to jednotlivci, tam byly velké sbory. No. A postupně začíná pořád tak, jako tady se to nějak pořád jako víc a víc odchylovalo od těch základních božích myšlenek, tak také zde začíná už za Konstantina Velikého jeho dcera, nebo sestra, dcera to myslím byla ta Helena, jeho, jo, navštívila Jeruzalém, tam někde našla pár, prosím vás, bez jakýchkoliv urážek, jo, ale zkrátka dobře, našla tam pár hřebíků a nějaké, někde asi na nějakém popravišti pár hřebíků a nějaké dřevo z kříže, skutečně z kříže, prohlásila, že to je kříž páně a začalo uctívání relikví, to znamená ostatků, jo, a už tehdy byly naprosto rozšířené, já jsem to schválně přepsal až sem, protože se zřejmě všichni ti křesťané tehdy nějak dokázali minimálně mezi sebou domluvit tím, že někde třeba namalovali na zdi rybu. Ty dneska napíšeš křesťanské zhromáždění, jo, nebo křesťanský sbor, zhromáždění tehdy a oni šli a namalovali na zdi rybu a to znamenalo, že někde dole ve sklepě se třeba i tajně scházejí. Aby teda bylo jasné, ale přesto byl to vnější znak. A kříž, jo? Tím postupně ten kříž se stal až tak velkým vnějším znakem, že si zkrátka dobře, žádný pravověrný katolík nedokáže představit svou modlitbu bez toho, že by se tedy, počkej, dělám to správně, na čele, napřed na levou nebo napřed na pravou?
Takhle, dolů, na cestu.
A jo, jo, no tak takhle, jo, správně, no to vidíte to, já jsem nikdy katolík nebyl, tak to a to za jakých okolností, když se modlí, když jde kolem kostela nebo kolem nějakého svatého obrázku, že tak se vždycky pokřížuje, jo. Je to prostě znamení kříže a já to respektuji, protože to je to, kdyby to bylo jenom toto, tak je to ono starozákonní obětování na výšinách. Jo? Mně tohle toto by nikdy nevadilo, když by to takový člověk dělal a byl přitom božím dítětem. Ovšem zeptal bych se ho, to zas jo, zeptal bych se ho, jestli ví, jak to přesně s tím křížem je. Jak se má brát kříž na sebe? Takhle? A nebo na záda? Vzít na sebe své odsouzení, tak, jak je na sebe vzal můj spasitel a následovat ho. To je vzít kříž. Svůj soud, buď to, že si toho zasluhuju jako ten Lotr, anebo, že následují šlépěje Pána Ježíše, to znamená utrpení. To je vzít kříž. A ne tedy udělat nějaké znamení. Ale to je jenom tak, že prostě to už má To není nějaký vymysl dnešních katoliků, to má hluboké kořeny v životě celého křesťanstva a vůbec bych se nedivil, že totéž dělali tady, že totéž dělal Eusebios například, jo? A nebo Teodora, nebo Jeroným, jo? Vůbec bych se nedivil, dokonce ani Tito, vůbec bych se nedivil, protože to prostě jsou takové věci, kde je zapotřebí třeba celá staletí, aby ten návrat k písmu byl průkazný, aby byl jasný, aby nastalo i takové období, kdy to má význam, kdy to má smysl. Prosím vás, ale toto všechno moje povídání, vaši mladí, toto má význam a toto má smysl, když se nad tím zamyslíme. Toto je totiž pohled do té minulosti. A má tedy ten význam a smysl jedině tehdy, když si řekneme, máme nějaké problémy, dívám se do minulosti svatých písem, co já vím, třeba čtu si příběhy, ne co já vím, čtu si příběhy tady těch pánů a paniček, jo, a najednou zjistím, že přesně v určitém momentě, tak tady se Mirku zastav, pozor, tady je nebezpečí. Jo, ty jsi někde vystopoval něco a není to tak náhodou tvoje tradice, kterou chceš zavést, nepřidáváš k tomu něco? To udělal ten Jeroboám. Všechna ta jeho opatření měla biblické pozadí, biblické kořeny. To všechno se stalo v dávné minulosti. Na poušti řekli zlatému teleti, to jsou tvoji bohové. Jakob řekl to Betel, už jsem vám to dneska povídal. Půjdem dál, abych to dotáhl aspoň trošku do konce. Čili tak, jak se zde docházelo na té levé straně, docházelo prostě ke stálemu tomu většímu odklonu, tak i zde se stále více vytvářelo to vnější křesťanské náboženství, které se už někdy, už před Aureliem Augustinem začalo nazývat Katholon Kosmon, jo? Čili po celém světě rozšířená, čili katolická, jo? Všeobecná. A tím se nemyslela, prosím vás, vyloženě římskokatolická církev, níž velmi brzo, ale zkrátka dobře i to vědomí, že se opravdu evangelium šíří do celého světa. Není třeba před tím to si odplivnout. Spíše třeba se nad tím zamyslet a říct si, jestliže někdy kolem roku 350 byla církev rozšířena po celém světě, byla zvěst evangelia rozšířena po celém světě, jak to, že v roce 1996 sousedé, kteří bydlí vedle nás o Pánu Ježíši Kristu, nic nevědí. Rozumíš, já bych se na to díval takovým... To jsou ty to. Pozor, dávej pozor na chyby. Ty můžeš udělat takovou chybu, že z něčeho uděláš obřad. Že z něčeho uděláš stále se opakující nějaké jednání. Že někoho začneš učit naspaměť víru. Uděláš vyznání víry a teď je věřící ten, kdo se to naučí naspomnět. A nebo kdo má aspoň dobrý tahák a ty si toho nevšimne, že si to takhle přečte. Jo? A to se dá nakonec i protáhnout do toho našeho všedního života. Oni totiž tam ti lidé měli určitá taková jednání, z nich to nejzávažnější bylo to, že tak, jak jsem je tady uvedl, to byly všechno králové. A když je ten můj všední život, já už jsem to tady dneska jednou naznačil, tak bychom se při pohledu do té minulosti měli umět zařadit, ale správně zařadit. Kdo jsem? No tak to vůbec první, co mě napadne, tak obyčejný člověk, že? Jenomže to je můj nápad a jestli teda jsem obyčejný člověk, tak se něco v mém životě nestalo správně. Vždyť jako boží dítě vůbec nejsem obyčejný člověk. Tady nejde o to pohrdat tamhle těma druhýma, jde o mě, ne o ty druhý. A jako boží dítě jsem co? No a apoštol Petr říkal, a vy jste, a vzdělávejte se, roste, stavte se jako duchovní, jako královské kněžstvo, jako kněží. Prostě najednou zjišťuje, že jsi král, že jsi kněz, najednou zde nastává ten pocit vnitřní zodpovědnosti věřícího člověka za svůj vlastní život. Já bych to chtěl zdůraznit, za svůj vlastní život. Jo? S tím vědomím, Dušane, že jestli teda já tam budu mít někde toho zlatého bejčka, jo? anebo nějaký to Betel. Místo do zhromážení se dá, třeba jsem tam někdy zabrousím někam na nějakou tu diskotéku, nebo tak na nějakého toho frťánka. Mluvím o okamžicí zhromážení, jo? Protože bys, já nevím, jestli neposlechal pěknou hudbu někde, anebo bys měl hodně, ty bylo hodně špatně, protože bys jsi nedal na říčku tvrdý alkohol a nespolkl ho, když zrovna u sebe nemáš nitroglycerin. Takže ten tvrdý alkohol v tomto případě se chová rychleji a spolehlivěji než ten nitroglycerin. Ale ten na říčce, jo. A to. Ale rozumíš, nebo že prostě i do takových prostých, jednoduchých lidských situací nás vlastně poznávání písma a soustředění se na ně vede. Vede nás k tomu, že můžeme i v těchto souvislostech nacházet pro svůj vlastní život a navíc pro život celého našeho místního sboru, své rodiny, nacházet varovné příklady a být Pánu Bohu vděčný za to, že nám je dává, a tedy, když je to příklad varovný, tak se vyvaruju. Ne, hele, mně se líbí vždycky moje manželka, když zakazuje vnukům a říká, opovaž se to udělat. Já říkám, to víš, že se opováží. Až mu to říkáš takhle, tak mu řekni, nedělej to. Tak to je, opovaž se to udělat. No, tak on se opováží. Říkám to jenom proto, že by se stejně i přes ty krásné boží zákazy a příkazy a pokyny a rady a jeho jemné otcovské vedení a někdy i to jeho plácnutí, tak abys, dávej si pozor, jo? To zatahání za uši, za vlasy, trošičku tě zastaví a přesto jdeme jak ten. Vidíte, teďka bych býval málem urazil osly a voli. Protože jsem chtěl říct, že jdeme jako ten tvrdý vůl, jenomže prorok Izaiáš říká, osel zná hospodáře svého a vůl, ne opačně, vůl zná hospodáře svého a osel jesle pánu svý. Ale Izrael nezná, lid můj nesrozumívá. Tak co budeme? Není lepší být oslí a voli? V té boží milosti, v té boží lásce, anebo být sice boží bojovníci Izrael a být boží lid, ale tvrdohlavě jít tam, kam nemáme, to si jako posuďme sami. Ale už to honem dotáhnu. Takže tady se postupně objevují od těch uctívání relikvií, představění zvláštních budov, které už nejsou prostými místy zhromažďování, ale které začínají být potom posvěcovány rozdělení. Víte, bratr Zdeněk mě vytkl celkem správně, že já na to v tom choforu zapomněl, co tam aspoň někde uvést. Řekl mě, že mě tady schází to schizma, jo? To rozdělení církve na západní a východní. Mimochodem ono se stalo dvakrát. To první málo kdo zaregistroval. Mnohem dřív, než potom tady někde zařehoře, to myslím bylo, ne, mám ten dojem, jo? No ale toto bylo strašně rozdělení. Rozdělení na kněze a laiky. A zas nic proti tomu, aby v církvi byli, že to písmo říká, aby tam byli učitelé, aby tam byli pastýři, aby tam byli dohlížitelé. Víte, ale to rozdělení mělo v sobě, došlo až do takových důsledků, že někteří teologové zkrátka dobře hlásali, že ta pravá církev jsou právě jenom ti kněží a ti laici, ten obyčejný lid, to je něco, co je jaksi prostě nižší úrovně. Těm se teprve ledasco poskytuje. Proto není divu, že už Aurelius Augustinus v podstatě říkal, že spása je prostřednictvím svátostí. Spásy se člověku dostává prostřednictvím svátostí. Jakých, co to jsou svátosti, to už jsme si tady naznačili, už na to není tolik času, o tom se nemůžu dál pán bavit příště, ale jenom to vám řeknu, že jsou dvě základní svátosti. A slyšíte mě dobře, že jsou dvě základní svátosti a proti ním nic nemám. Jsou. Takže mají naprosto jinou náplň. A nepotřebují tu čárku nad A. Jsou dvě základní svátosti. U věřících lidí. Čili a priori, no. Člověče, jak se to řekne česky? Předně, jo? Nejprve předpokládá víru, která je, jo? A teď ten věřící člověk se teď dostává tou vírou do toho obrovského tajemství Božího jednání s člověkem. Zkrátka, že by tou vírou jsem se stal Božím dítětem, já jsem prožil Boží ten nový rod a teď se dostávám do toho Božího tajemství. A tím Božím tajemství je ta zvláštní skutečnost, že ten Bůh, který je duch, Bůh, který nás vede od těch hmotných, tělesných věcí k těm věcem duchovním, nám najednou lidem, kteří žijí v těle, dává dvě věci, které svou vnější podstatou jsou naprosto hmotné. Hmotné, tělesné. Jo? Ta první hmotná věc je voda. A to v tomto případě skutečně voda křtu. To znamená skutečný křest, to je ta první svátost. Křest. Pro nás by křest, bez ohledu na to, že někdo říká, že Marek, nemyslím jako Hančík, ale Marek Evangelista, ten závěr, že to je pozdější dodatek, pořád to platí, je to prohlášení Ducha Svatého. Kdo uvěří a pokřtí se, ten bude spasen. Skutečnost, jak to prožili ti první, kteří byli apoštolí po vylití Ducha Svatého pokřtění, je zavazující a ukazuje, že křest není pouhý tělesný výkon vyjadřující nějakou duchovní podstatu, jak to rádi, duchovní skutečnost, jak to rádi říkáme. To je jenom půlka té věci. Křest je obrovské Boží přání, to za prvé. A přání, aby se vykonal tím způsobem, jak to bylo řečeno. Nezáleží na prostředí, nezáleží na tom, jak budeš oblečený, vůbec nikde není napsané, že musíš být bílým, ale já proti tomu nebrojím. To je v pořádku, když se do toho bude oblečit. To je jiná věc, ale toto není napsáno. Jo? Ale co je napsáno? Je zde voda, je zde ten, který křtí, a je zde ten, který je pokřtěn. A ten, který křtí, tě zkrátka dobře v té vodě nevymáchá jenom a neřekne tak fajn, už jsme učinili povinnosti za dost, ale ten, který tě křtí, ti něco řekne. A to je právě ta druhá část této skutečnosti, té hmotné vodní, té skutečné vody. Tak totiž, jak ty jsi teď skutečně na chvíli, na okamžik pohřižován, ponořen do vody, aby si z ní znovu vystoupil, tak tě pohřižují do jména Otce, Syna a Ducha Svatého. A vy, říká potom později apoštol Pavel, zdališ nevíte, že když jste byli pokřtěni, zemřeli jste hříchu a co? A že jako z mrtvých vstal Kristus, tak i vy nyní v novotě života máte chodit. Rezultát toho všeho, to tajemství tkví v tom, že ten, kdo je skutečně prožil znovu zrození, kdo vírou přijal Pána, on tomu nemusí tak říkat, on to ani nemusí vědět, že to je znovu zrození. Prosím vás, pozor na věc. Většinou to ví, protože se mu to moc dlouho tlouká do hlavy. A je to někdy možná chyba. A je ten, kdo to skutečně prožije, tak najednou je vyloženě veden, on potom touží, tak říkají Petrovi, tak co máme dělat? On říká, no tak vy, kteří jste byli poslušní slova, tak no, pochřtěte se. No ne sami, že? Aby se ponořila, prostě to je ten výraz, nechte se, dejte se pokřtit. To je tato skutečnost, prostě tato poslušnost projít touto prostou, ale přece mě se velmi dotýkající hmotnou vodou, že tato skutečnost spojená s tím vědomím té duchovní podstaty, to znamená Otce, Syna a Ducha Svatého, té obrovské Boží tajemství, které je mi opravdu v tomto případě jistým způsobem udíleno. Jako věřící člověk potom mohu ten život žít tak, jak si Pán Bůh přeje, podstatně snadněji, než jako stejně věřící člověk, který buď to má dost času na křest, anebo vůbec nepochopil, že je nějaký vnitřní řád ve sboru v církvi, kde zkrátka dobře je křest jednou za rok. A když jsi uvěřil v lednu, no tak počkej do října. Ne, on chce být pokřtěn, no dobře, že chceš být pokřtěn, tak nikdo ti to nebere, tak počkej. Víte, tam už se projeví, že tam něco není v pořádku, když ten člověk, i když potom vnitřně touží, ale když ten člověk třeba se sebere a jde někam jinam, jde někam pryč. Tak to je ta jedna věc a tou druhou věcí, tou vnitřně za vnějškově, tedy hmatatelnou a postižitelnou je chléb a kalich s nápojem, kalich s vínem. To, co pán učil jako památce páně. To jsou dvě hmotné skutečnosti. Sestry a bratři, mi říkáme, a je to v pořádku, skláním se před tím, beru to, nerebeluji proti tomu, že chléb je symbolem těla pána Ježíše Krista a kalich symbolem krve pána Ježíše Krista. Já říkám, že dobře, v pořádku, beru to, rozhodně je to lepší, než kdybyste říkali, že se ten chléb proměňuje v tělo pána Ježíše a ten kalich v krev, nebo to víno v krev, toto je rozhodně lepší, ale já nikde v písmě jsem nikdy nečetl, že chléb a víno jsou symbolem těla a krve pána Ježíše Krista. Já tam čtu, vezměte a jeste, to je mé tělo, vezměte a pijte z něho všichni, to je má krev, dokonce nové smlouvy, která se vylévá. Ale toto, že to je ta, to neznamená, že ten chléb je tělem, že to víno je krví, ale že tělo je chlebem. A že krev je tím jedinečným bezvadným nápojem, který mě tím, co mě oblévá, to, co mě dává radost, to, co mě dává v podstatě věčný život. Chápete to? A ten chléb a to víno, víte, pán nás zná až do poslední nitky našeho oblečení, až do posledního morku našich kostí. Zná nás dokonale. A ví, co jsme my lidé schopni udělat. A proto právě proto také ustanovil svou památku. Aby ten vnitřní duchovní život, prosím vás pěkně, vždyť mi přece já nevím, jak tady někdo z vás za celý týden nespomene, aby poděkoval pánu Ježíši za to, že za něho zemřel. Vždyť už mu to říkal tolikrát, ne? A v neděli to může být na památku. Je někdo mezi vámi? Takové. Já vím, že se nepřihlásíte, ale já se přesto ptám. My přece denně pánu děkujeme za jeho oběť za nás. Jo? A tady je něco. Pán chce, abychom slavili, abychom činili jeho památku. To je památka na něho. Na to jeho dílo. Na to obětované tělo, na tu prolitou krev. No je tady další věc. Apoštol Jan ve své epištole říká to, co naše oči viděli, a čeho se naše ruce dotýkaly, to slovo života, to my vám teď zvěstujeme. To nikdo z nás nemůže, prosím vás, říct, protože my jsme nikdy pána Ježíše neviděli a my jsme se ho nikdy nedotýkali. To nám říká apoštol a toto vám zvěstujeme. A přece dostáváme jedinečnou možnost něčeho se dotýkat, něco vidět, tedy především a něčeho se dotýkat. A to je právě ten chléb a to víno. A toho se dotýkáme takovým způsobem, že nejen, že ho vezmeme do ruky, ale dotýkáme se ho v podstatě celým tím svým traktem zažívacím. Jo? Prostě vstupuje do nás ten chléb, vstupuje do nás to víno tím, že ho jíme, že ho pijeme. A to je obrovské tajemství Božího jednání s námi v osobě Pána Ježíše Krista. Takže tady teďka patří a tak jako si se takhle tělesným způsobem zmocňoval toho chleba, tak toto je to násilí, které se páchá na království Božím. Takhle násilně vstupuješ do Božího království. Takhle se za tebe mé tělo vydalo, rozlomilo, dalo se v plen, dalo se zabít. Takhle za tebe tekla má krev, aby si měl věčný život. A tohle toto tajemství, to je, a toto je tajemství obecenství. Jestliže křest je tajemstvím poslušnosti, pak památka páně je tajemstvím obecenství. Obecenství máme s Bohem a s jeho synem Ježíšem Kristem, ale obecenství také máme ve spolek. Je dobré si tyto věci uvědomovat. Bez toho, abychom cokoliv k písmu přidávali. Prostě jak je to napsáno, tak to brát. Co napsáno není, je zřejmě nepodstatné. Nezáleží na tom, jaký je stůl, na jakých sedíme židlích. Nezáleží na tom, jestli máme památku páně večer nebo ráno. Ba, já bych tomu klidně dodal, nezáleží na tom, jestli máme v neděli nebo někdy jindy. To, že ji máme v neděli, to už je jiná věc. A je to věc poslušnosti, potom je to věc také kázně a pořádku v církvi, ve sboru. Obyčeje, takový máme obyčej. Proč? No, protože se domníváme, že se učedníci scházeli k památce páně poslední den, a první den po sobotě. Ale domníváme, jo? Protože takhle vyloženě to není nikde napsáno. A scházejte se k památce páně v neděli v 9 hodin dopoledne, jo? Protože jsem se o tom, jo, to jsou ty svátosti. Takže, a toto je ta svatost. Je nepředstavitelné pro Pána Boha a je to urážkou svatého Pána Boha, jestliže se někdo nechá pokřtít, aniž by byl předem oddělen od toho, co má teď vyjádřit křtem. To znamená, aniž by byl vnitřně vírou a obětí Pána Ježíše Krista oddělen od hříchu. A je urážkou pro Pána, jestliže se Boží děti nescházejí ve svatosti, v oddělenosti k jeho památce. A proto křest a památka páně jsou svatostí. Škrtněte to A na těmi tu čárku na těmi svatostmi a je to přesně to, co to je od prvopočátku. Jenže jsme na to dali čárku. A tím jsme vytvořili nějaké zvláštní způsoby. Tím jsme dokonce vytvořili i to, že jsme najednou řekli, že nevím přesně, Zdenku, z čeho to vlastně vyplynulo, pravděpodobně z toho, že je tady ta ustálená představa a není dokazatelný opak, že při té ustanovení památky páně, že bylo jenom 11 apoštolů. Jo? Asi z toho vzniklo to, že se prostě podává, že při mši berou jenom chléb a víno jenom ten kněz a jenom chléb podává těm ostatním věřícím, i když, prosím vás pěkně, nevím, jestli je to obecně, nebo jestli to stanovil teď některý z posledních koncilů vatikánských, jenomže víte, jak to teď dělají? Vezme tu hostii, kdo jste neviděli nikdy hostii, kdo nevíte, co to je? Víte, co je hostie? No, je to taková oplatečka, takováhle kulatá, jo? A pan farář ji vezme a namočí do toho kalicha s tím mešním vínem, mimochodem světlým vínem, ne červeným, to je jenom tak na okraj, a položí ho na jazyk toho, kdo tedy jde ke svatému přijímání a řekne, to je tělo páně. Jo? A ten člověk odpoví, myslím, děkuji pánu, nebo chválím tě pane, nebo prostě něco odpoví, a nebo neříká nic, protože to má na tom jazyku a nechá to na tom jazyku rozpustit a jde. Mimochodem, prosím vás, nepředstavujte si, to je jenom pro vaši informaci, že zkrátka dobře, komu napadne, že si přijde do kostela i katolika, jo, a že teďka půjde ke svatému přijímání, budete se divit. Jsem si vždycky říkal, jak to ten farář pozná, komu má to podat, nebo on to má spočítaný. On má v té mištičce, jo, kterou nese, má tolik hostií, kolik lidí mu tam půjde k tomuto k přijímání. A víte proč? No, protože nepřipadá v úvahu, aby ten člověk před tím přijímáním nepřišel ke svaté zpovědi. Já schválně užívám výrazy římskokatolické církve. Jo? To nepřipadá v úvahu. Jdeš ke zpovědi? Zažil jsem i takovou situaci, že přišel člověk nečekaně do kostela a šel za panem farářem, že chce jít k přijímání. A vyloženě jsem to slyšel, vy se teď budete třeba ptat, jak to vím, no nedá se nic dělat, vím to, jo. A pan farář mu řekl, a byl jste u zpovědi? Ano, důstojný pane, dobře, tak šel, poslal to, ne, šel sám, jo, do toho cimboria, nebo jak se to jmenuje, jo, a z toho vytáhl ještě jednu oplatku, má to spočítaný. On ví, kdo mu smí k tomu.
Víte,
asi ne, sestro, asi nebylo, ale teď to tak je.
A mohl jste jenom jednou za měsíc.
ke zpovědi, ale mohli jste chodit každý den ke svatému přijímání, kdekoliv, v jakýmkoliv kostele. Jako my jsme byli katolíci silní, tak to vím. Tak
jistě to je, ano, jistě to je možný.
No, to je skutečně ten.
To je, buď to ten, asi ten druhý vatikánský koncil.
Je možné, že se pije i z kalichu prostě při takových svatbách, kdy všichni...
Jo, ano.
Takže pijí všichni svadebčané, pijí z kalicha.
Jenom, že nic nevěstlo a druhý muž nedá. Tak jak kde asi. No. My jsme byli, tak tam akorát činí z nevěstou.
A příbuzní dostávají.
No, my jsme byli tam.
Sestro, že to je novinka, to vím sám, teda pro mě to novinka nebyla, protože pokud já jsem měl nějaké kontakty s kůžtářskými faráři a jsem tam někdy dokonce z jisté povinnosti šel do kostela, při pohřbech, jo, mimochodem, jo, no tak jsem viděl, že tam počínaje profesorem Krátkým, ještě za hluboké totality, jo, tohle, toto se tam dělo. A je zajímavé, že tedy se jednou byl takový šot ve zprávách televizní, kde páter Malý prostě jako vysluhoval mši a tam bylo vidět, jak on prostě do toho kalicha namáčí to a ten komentátor říká, že on to dělá podle utrakvistického způsobu. Jo?
Zase, to
jo. No ano, tak to, ano.
Kdysi, že prostě od toho 20. roku, kdy vznikla, tak skutečně se namáčel ten ta hostie, jak se říká, do kalichu s vínem.
Ale prosím vás, to jsme
a
už...
A toto převzali pak teď pokoncilní katolici.
No.
Pak to nebýval, pak jenom...
No a oni se ho totiž potom na to ptali a on řekl, že to je obrovský omyl, že sice je to pravda. Tak jak jsi to řekl ty, jenomže podle... A mám ten dojem, že řekl druhého vatikánského koncilu, se to teď takhle dělá. To je, to jsme zabrousili, ale možná, že je dobré si udělat takový. Už říkáš, končíme, jo? No, končíme pomalu, ale ještě jsme, teprve jsme u lva prvního, prosím vás, až já se dostanu k tomuto k pádu Carihradu, nám padne vláda. No, tady v roce 476, pochopitelné, ne, zase to je taková věc, to je datování, ale kolem toho roku prostě nastalo takzvané stěhování národů, myslím, že druhé, jo, nebo třetí dokonce. A pohnuli se obrovské hordy, davy všelijakých těch kmenů na východě, na jihu a všechno se to valilo do Evropy. A Římská říše zeslabená tou skutečností, že už zkrátka dobře i křesťanství samo o sobě upadalo, že celá řada hierarchie té rádoby duchovní se zkrátka dobře spíš starala o svoje statky a o svůj blahobytný život, než říkám-li celá řada, neříkám, že všichni. Tam vždycky, prosím vás, byli, já se to odvážím klidně říct, takhle tam vždycky byli svatí boží lidé, kteří plném vědomí toho, co dělají, sloužili pánu, uvěřili a jako věřící lidé tak žili.
A tvořili klidně tu
oficiální... Ano, a zůstávali tam, aniž by odsud nějakým... Ale řekněme si to takhle, prostě už tady už vzniklo i za lva prvního, zejména Teodor, ten byl proti tomu, ale prostě už vzniklo vedle modliteb. On je to v tom určitý rozdíl, jo? Vzniklo uctívání Marie. Prostě už na základě těch, no, podvržených, to je hloupej výraz, oni podvržený nebyli, a na základě určitých...
To byl Efeský koncil kolem roku 450.
No, přesně tak, ano.
A tam prostě se ustanovilo jméno Boha Rodičky jako Matka Boží.
Ano, přesně tak, ano. To je ono. No. A teď tedy nastává to období, kdy se v podstatě Attila zastavil před římskými branami a kdy tuším, že kdo? Řehoř první, ne? Nebyl to on? Někdo prostě toho Attily přemluvil, aby nezničil Řím. To ovšem mělo obrovský vliv na celou Evropu, a zejména na tu už zcela křesťanštělou. To si ani nedovedeme představit, čili to svým způsobem úplně odpovídá té situaci asyrského zajetí. Jo? Protože teď, když se zřítila ta římská moc, tak se zároveň podkopala, podlila moc římských metropolitů, už tehdy se jim říkalo papa, jo? Otec, a i ta církev se dostala prostě v těch zmacích, lidé byli vybíjeni, že nesmíte si představovat, že by ti příslušní křesťané, že by, nebo i takzvaní křesťané, že by prostě nebyli oblečeni do nějaké zbroje a neválčili. A popřípadě, že by je byli někde zachráněni na venkově od nájezdu těch barbarských hord. To byla hrůza úplná, jo? Co se dalo. Čili v podstatě se muselo začínat úplně znova. A začínalo se zvláštními obnovami. Byly obnovy, které skutečně zavedl Řehoř první, jo? A které jsou tady nějakým způsobem vyjádřeny. Prostě začaly se stavět nové modlitevny, já to řeknu takhle. Ten se pak říkalo kostel, já nevím, tak nějak všelijak, že? A ty už byly zasvěcovány přímo Bohorodičce, jo? Nebo matce nejsvětější trojici, matce. Ale byla to určitá obnova, víte slova smysl. Ale byla zde obnova i uvnitř těch, kteří zůstávali pořád nějak nedotčeni. To je něco, co jsem vám ještě ale neřekl, že on totiž byl přece jenom dost značný rozdíl mezi křesťany v západní Evropě a mezi křesťany ve východní a jižní Evropě a v Egyptě, v severní Africe, v Sýrii, kde se prostě vytvářela společenství, která do značné míry byla pouze volně jako přifařena a někdy přímo jako byla oddělena od té oficiální západní církve. Mnozí z nich, země na tom východě, byli spíš orientováni ne na metropolity, ale na patriarchy, to znamená na církevní hierarchii, která byla v Konstantinopoli, čili v Carihradu. A to byl ze začátku i případ Cyrila a Metoděje. Potom, když bylo Cyrilovi změněno jméno na Konstantin, tak to mělo svoje i nábožensko-politické důvody. Takže teď vám byla zajímavá jedna věc, teď se začalo se zvěstovat evangelium od někud, odkud byste nikdy neřekli, že to v té době bylo možné. Z Irska. Z Irska začali chodit evangelisté, misionáři, přes kanála Manchio a šli do dnešních zemí Beneluxu, do dnešní Francie a tam zvěstovali evangelium. A mimo jiné tedy prostě o sobě prohlašovali, že oni jsou praví následovníci Krista. To je z nějakého spisu prostě vytržený, jo, co oni napsali. A zejména v Holandsku, ale byli ještě i jiní, kteří se dostali až do té Číny. To je to, co jsem vám už říkal, že byly i velké sbory v Číně před islámem. A zatímco tedy tady ta obnova spočívá i v tom, že se začínají tedy ty kostely vyzdobovat různými obrazy, různými sochami a podobně, což bylo rozšířeno zejména na té východní straně, v té východní církvi, takzvané ikony, to dodnes vám něco říká, tak tehdy jako první ikonosklast, čili jako první božič obrazu, první člověk, který vystoupil veřejně proti uctívání obrazu, byl nějaký Konstantin Silván. Jo? A v té době, z té doby jsou první zmínky, řekl bych historicky podchycené na základě spisu, který se zachoval o takzvaných Pauliciánech, čili Pavlovci. Jo? A to není podle toho podmíněného reflexu Pavlova, jo? Ale podle apoštola Pavla, aby bylo jasné. A na území dnešního Bulharska, dávno předtím, než přišlo oficiální křesťanství k nám, mimochodem, tedy byli takzvaní Bogomilové. To bylo Bulharsko, Makedonie a dnešní Bosna, kde byla celá řada zborů těchto lidí, a kteří tam žili poněkud odlišnějším způsobem než oficiální církve, ať na západě nebo na východě. Proto postupně se vůči ním tedy začaly zhromažďovat všelijaké, možná někdy i pravdivé doklady o tom, že mají nějaká divná učení, a později dokonce byly i pronásledováni. To se dá přirovnat právě, celá tato záležitost se dá právě přirovnat době proroka Ezechiáše, který se projevuje jako ten obnovitel, jako ten, který roztřískal tu sochu toho bronzového hada, kterého Izraelci uctívali. To je prostě ono, to spolu nějakým způsobem konvenuje s tím ovšem, že zároveň do této doby vyvstává falešný prorok. Já jsem to schválně, přece se třeba říkám, lidi zatím, kde to tak nějaké tento, tak kecím. No, ale vážně, falešný prorok. Já jsem pevně přesvědčen, že falešný prorok z knihy Zjevení je islám. Že my podceňujeme Mohamedány, my podceňujeme islamismus, neuvědomujeme si, co všechno je schopen a ochoten udělat, a to teď nemyslím jenom z hlediska těch, kteří kvůli islámu vraždí, to ani tak ne, jako spíš z hlediska těch, kteří islám zvěstují, těch, kteří jsou ochotní se i v některých věcech s někým spojit. A ty náznaky takového spojení jsou už dnes sice velice nepatrně, mám za to, že pan Vojtila přes všechny výhrady, které já osobně k němu mám, je tady ještě dost velkou brzdou toho, aby se to stalo. Jo? A ty náznaky prostě těch vysokých špiček, které jsou, nějak se spojit. A je to falešné skrz na skrz. A je to o to horší, že my většinou nevíme, že Korán jako takový je spis nebo knížka, která vznikla mixáží Bible se zoroastrovým učením a s těmi atavistickými náboženstvími starých Arabů. Takže se v Koránu dočtete o Pánu Ježíši jako o Allahovu a prorokovi, dočtete se o Abrahamovi a Izákovi jako o pravých praotcích Arabů, tuším, že je to přesně takhle, jo? A celá řada jiných takových věcí, zkrátka dobře, co se mu pasovalo, to si vybral z písma, co se mu nepasovalo, nebo co potřeboval ještě teda jako opendlit něčím, tak to vybral ze Zoroastrova učení, a to ostatní, aby se to Arabům víc líbilo, nechal z těch arabských nějakých těch atavistických náboženství. Přitom, víte, je to zajímavé, tady byli ikonoklasti, kteří tedy se jak stavili proti uctívání obrazů z hlediska druhého božího přikázání, neučiníš sobě obrazu ani jakékoliv rytiny, ale tady postává člověk, který vyloženě zakazuje jakékoliv zobrazení pravého jediného Boha, neboť Allah je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorok, jo? Toto je obrovské nebezpečí, které se dnes podstatně rafinovanějším způsobem, než když to dělal mečem, se dneska rozšiřuje po celém světě, včetně Česka, včetně města Brna. Jo? A my děláme, jak mě jednou jeden bratr řekl, že to je tak idiotský náboženství, že to nikdo nemůže brát vážně. No právě proto, že to je tak idiotský, tak to všichni berou vážně. Ale to už jsme u toho islámu. Teď se už dostáváme i do našich zemí. Já bych vám chtěl udělat jednu takovou poznámku. Zdeňku, seď pevně, ať nespadneš, jo? Protože třeba se mnou nebudeš souhlasit. Nepovažuji Cyrila a Metoděje za ty, kteří k nám přinesli křesťanství. To není pravda prostě. Cyril a Metoděj jsou svatí boží mužové, mimo jakoukoliv pochybnost, kteří sem přišli na základě pozvání nějakého vládce tady u nás, už ani nevím, jak se jmenoval, Rostislav, aby na jeho dvoře zavedli křesťanské náboženství, aby on nemusel zvát z Řezna, jak se Regensburg, aby nemusel zvát západní biskupy. Jo? Byla to vyloženě normální politicko-náboženská řevnivost, která tyto dva lidi, kteří se vykonali nesporně veliký kus práce a díky pánu za ně, jistě, mimo jakoukoliv pochybnost, také jsem přivedl. Jo? Křesťanství zde bylo dávno předtím. Dávno předtím. Ale zřejmě a jasně, tak, jak se velmi často rozšiřuje mezi takovými, které nikdy, nikde nenajdete, nikde napsány, protože oni sami nikdy nic nenapsali. Jo? Které, po nich nikdy nezůstane nějaká stavební památka, no zkrátka dobře, protože nikdy nic nepostavili. Jo? Prostě mezi lidem této země, mezi prostými nějakými sedláky, jimiž, jejich, potom si to později řekneme, bo jsem Jesenka už nevešel, mezi něž potom později, za několik století, patřil například Tomáš ze Štítného. Jo? A to už ovšem také je i západ tady této země, to znamená Čechy, západ Česka, Čechy, jo? Východ Česka je Morava, to je krásná čeština, že? Ten češtin, to je nádherné řeč. Je tady Ludmila a Václav, jo? Celá řada i dalších těch našich lidí a ovšem období, které velice odpovídá období krále Manasesa. Křížové výpravy, inkvizice, vraždění židů a mezi takové ty další náboženské jako další kroky dál od základních skutečností písma je vytvoření, no ne vytvoření, ale už takové ustálení, přímé prohlášení těch svátostí, kterých potom je kolik? 7 tuším, jo? Je 7 těch svátostí, mše, těm svátostem se říká, je to prostě svátostnost, čili sakramentalismus. Když vám někdo nadává sakra, tak si uvědomte, že teda říká latinsky svatý nebo svatost, jo? Takže neví, co říká. No a tady potom už máme nástup Joziáše. U toho nástupu Joziáše, tam na jihu, se v našem prostředí začíná potom v podstatě prosazovat, vystupuje zde u nás mistr Jan Hus. Jsou zde takové dvě zajímavé věci. Ta jedna spočívá v tom, že v podstatě se svaté písmo nedostávalo do rukou obecného lidu. Já jsem zde napsal Bible lidu zakázána, což asi není úplně přesné. Spíš je to přesně to, co dodnes platí v římskokatolické církvi a co před několika tím měsící velice výstižně vyjádřil pan kardinál Kopa, papežský nuncius v naší zemi, který řekl, že laikům nepřísluší vykládat písmo. Doslova slyšel. Teda on to neřekl česky, jo, takže jsem slyšel ten překlad, kdo on překládal. A nikdo se proti tomu nevozval. Ani ten laik, proti kterému to bylo mířený, ku podivu. Čekal jsem, že se vozve v Lidových novinách a byl ticho. Buď to si toho nevšiml, nebo si říkal, má cenu se s tím bavit. Ale prostě tohle toto zůstává. Prostému lidu prostě nepatří písmo. Pravděpodobně proto, protože pán Bůh nechal to písmo napsat ve větší části prostými lidmi.
Protože ten prostý lid neuměl číst a psát.
Zdeňku, to je to, co se dneska říká, ale není to tak pravda. Není to tak pravda, protože kdyby šlo jenom o to, tak vždycky se tomu prostému lidu mohlo to písmo předčítat. Jo? Ale jenom to písmo. I dnes ten prostý lid, který umí číst a psát, dostává velmi často do rukou písmo tak, že je takovýhle odstaveček svatého písma a takovýhle dlouhý povídání, co to znamená. A někdy se teda vyloženě divíš, co to teda znamená. Jo? Někdy je to zajímavý a musíš tomu říct amen, ale dost často se teda divíš, co tady těch pár věc teda vlastně znamená. Většinou to vypadá tak, že tam je sice napsáno to a to a to, ale ono to není, ono je to něco jiného. To se mě vůbec vždycky líbí, i v našich zhromážděních. Když někdy někomu něco nesedí v písmu, tak to sice přečte, ale pak řekne, ono je tady sice napsaný, ale... Je pravda, že nemůžeme vytrhovat ze souvislosti i celého písma, ale nemůžeme to říkat tak, ale jo, to musíme potom zase dát všechno správně do latě. No ale já už to do toho, ty mě nic neřekneš, koukáš na mě, abys mě řekl, ty hele, končí, chceme jít domů.
Já jsem se chtěl zeptat na ty dodatky, poradši. Někdo vždycky, když se mu něco v písmě nehodí, tak řekne, že v originálu to tam bylo dodatečně dané. Tak buď to písmo já beru tak, jak je napsané, já neumím latinsky, já neumím hebrejsky nebo řecky, abych si to teda řekl, že to tam nebylo v původním jazyce, já beru písmo tak, jak měl Bůh předklad.
Podíku, škoda, že jsi tady nebyl minulou sobotu. Právě o tomto jsme se tady dost dlouho bavili a tady jsem nakreslil dost složitý rebus, podle kterého se víceméně dalo na to přijít, oč jde. Totiž první věc je ta, že my se musíme naučit jednak pochopit, že existují lidé, kteří skutečně dokáží v tom obrovském množství zlomků a celých knih a části knih, které existují z doby až někde tady, kolem toho roku 350, některý dokonce z roku 120, kteří to dokáží utřídit a kteří zkrátka dobře si s tím dají práci a teď se dívají třeba, který a dokáže to velice přesně změřit. Na tu dobu je to přesné měření, na tu dobu 1000 let a metoda C14 funguje. Potom na těch dalších to je nesmysl, jak na to toto funguje. To je potom asi tak, jako kdybys chtěl měřit teplotu v peci to tluťovým teploměrem, když potom použiješ metodu C14. Ale tady jo, prostě zjistí i stáří těch jednotlivých rukopisů. No a teď normálním čtením nedělají nic jiného, než srovnávají jednotlivý a teď zjistí, že v některých těch rukopisech něco není, co je v jiných. Popřípadě je tam něco navíc. Zase někde, jo? Takže jsou takzvané variační čtení a jsou takzvané dodatky. To není nadávka. A jestliže někdo ovšem vychází z toho, že když je něco údajně pozdější dodatek, to je totiž zase další věc, jo? Jestli je to opravdu pozdější dodatek. A jestli někdo z toho vychází, že teda tento dodatek není svatým písmem, tak neví, co říká. Pán Bůh nám tady nechal minimálně po 400 let svatá písma, která přeložili králičtí, těmi jsme vedení, tato písma nás přivedla k Pánu Ježíši Kristu a tato písma jsou platná. A si říká, kdo chce, co chce. Ale proč bych neřekl, že tam je pozdější dodatek proti nějakému rukopisu, který byl, když nemůžu srovnávat se všem králičky, musím srovnávat předlohu, z které králičky překládali, takže králičky tu Biblii nenapsali. Nebo máš tu představu, že to napsali králičky bratři, co jistě nemáš. No, tak oni z něčeho překládali. To, z čeho překládali, tomu se většinou říká velký T, velký R, jo, textus receptus. A je to za záležitost, jak se jmenoval, Rotterdamský jak Erasmus, jo. A kdo to byl? To byl zase takový vědátor, který z tehdejších možností celku a zlomku písma zkrátka dobře sestavil z toho původního textu takový text, který byl jednotný. A z tohoto jednotného textu prostě přeložili králičtí. To je nesporný fakt a není třeba se nad ním... A je to pořád Boží slovo, je to svaté písmo. Navíc ti řeknu ještě jednu věc. Je zajímavé, že svatá písma, když byla překládána, tak ve většině případů tvořila při tom překladu prvním v podstatě základ spisovného jazyka toho, kterého národa, kterého byl překládán. Například tady někdy v roce, kolik to bylo, asi 320, nějaký Wulfila přeložil písmo do gotštiny. Už dneska ani nevíme, kdo to gotové byli, ale oni měli už tehdy přeložené písmo, oni to už mohli číst ve svém jazyce i ptám se, zda teda byli, Zdeňku tebe, já teď jsem trošičku jako jedovatý, zda byli teda negramotní, jenom Římané a obyvatele Evropy a gotové ne, že jim přeložil písmo. Ono i s tou negramotností musíme dávat pozor, protože dneska jsme mnozí negramotní, ani o tom nevíme, A velmi často bývali, znám výrok z historie jednoho biskupa, který říkal, nikde na zemi, na světě nenašel tolik gramotných sedláků a nevolníků jako v Čechách. Gramotných, ne negramotných. A jako důvod uvedla je to proto, že si čtou Bibli. A proto nedávejte pro svému lidu do rukou. To jsou totiž protichudná tvrzení, rozumíš?
To už řekl Piccolo Mini, ten, co vedl kdysi proti husickým
bojům. No, přesně ten. No. No. Je to tak, prostě musíme to brát tak, jak to je. Ale to jsou nepodstatné věci nakonec. Tady jde spíš o to, že skutečně tyhle tyto dodatky prostě existují a není žádný důvod se od nich odvrátit jako od něčeho, co je pašováno do svatých písem.
No, protože kolikrát člověk čte článek, že? A teďka, když se mu to tomu písateli tam nehodí, tak to tam je dodatek. Přesně. Když se mi tam to slovo nehodí.
No a přesně, to je ono.
Ještě bych se zeptal, teda, od koho se to ty sedláci naučili čistá
To je jiná věc a jistě, že se to naučili především od mnichů a poustevníků. To je úplně jiná kategorie, která dokonce až příliš moc do oficiální církve nezapadá. Ona tam byla spíš vtažena a někdy dokonce i násilím, než aby byla od prvopočátku součástí. A to vůbec, přitom Zdeňku, abys pochopil můj postoj té věci, já ti zase vezmu toho člověka, o kterém jsme se bavili, František z Assisi, jo? To byl katolik, jo? Jenomže on jako katolik něco prožil. On se katolikem stál tím, že jako dítě byl někde v kostele pokřtěn, jo? A tím se automaticky stal katolikem, možná docela dobře šel, jestli se to už tenkrát dělalo, ke svatému přijímání a k vyřmování, a on se potom, se s ním něco stalo, on se znovu zrodil. Čili pro mě není František Assisi, svatý František z Assisi, římskokatolická, pro mě je to bratr v Kristu. A toto všechno jsou podružné záležitosti, rozumíš? To je můj postoj tady k těmto věcem. To neznamená ale, že z toho důvodu já budu strašně tleskat dneska Františkánům. Vůbec ne. Jo, protože to už dávno není to, co ten dotyčný chtěl. A už vůbec teda nebudu dávat kdejakému pobudovi novou bundu. Budu se spíš starat o to, pokud to bude vůbec na mě, dneska je úplně jiná doba, aby se postarali o toho pobudu ti, kteří se o něho postarat mají. Protože když já mu dám svou bundu, tak zmrznu. No, přehnal jsem to, ale rozumíš mě, jo? A jaký z toho bude užitek? Ten pobuda totiž půjde a tu bundu v první hospodě prodá a propije. Čili zase, víš, to přehánění některých těch dobročinných, to musíme vždycky znát prostě meze, jak to má vypadat. Ale podíku, stačí ti to takhle, to je můj postoj, jo? Já dokonce v tomto postoji zacházím tak daleko, no já ti to ještě dopovím. Prostě když se to do těch původních jazyků překládalo, tak vznikly i v těch překladech poněkud odlišné verze. Poněkud, ne v těch základních věcech. Odlišnost té verze je dána Duchem Svatým. Protože tato verze potřebná právě pro Angličany. Odlišnost české verze je dána nám, protože je potřebná právě nám. Odlišnost Luterovy verze byla dána Němcům, protože potřebovali právě oni tady toto.
Čili pro mě Boží slovo, Boží slovo.
Ano, správně a máš rech a nenech si to nikdy vymluvit. A jak si někdo začne vykládat to, nebo ono je ve svatých písmech dodatek, tak řekni tak fajn, já to mám aspoň s těma dodatkama a mě se právě ten dodatek strhně líbí. To je totiž to, když nemáš žádný argument, tak teďka si buď to Bibli přeložíš podle sebe, jehovisté, že, nebo mormoni, nebo si k ní přidáš ještě nějakou knihu, s něm v čem to bylo ten sněm, to je vedlejší, no prostě deuterokanonické knihy, a nebo jako adventisti skutky a vidění, nebo skutky a vidění sestry White, jo? které se přiřazují ke knize zjevení jako plnoprávné hodnotné Boží slovo. A nebo když naopak zase se tím lidem, co tam nehodí v tom písmu, že to tam je, chceš to jo vyhodit, no tak zkrátka dobře řekne, že ta, to asi nebude ono, to si někdo napsal někdy ve 4. století a já to tam vyškrtnu. Máš i mezi námi lidi, kteří říkají, že mi stačí evangelia. No tak podle toho vypadají, víš? Člověk se až diví, jak to musí být svatí lidi, když jim stačí jenom evangelia. Oni ti mají v obě oči, v obě ruce. Podle mě člověk, který mu stačí jenom evangelium, ten by měl být minimálně jednoboký. Co?
Já jsem jenom chtěl říct, že před tím konatem a metodem vlastně ten lid ani nemohl číst, protože ty texty by byly v jazycích a v češtině nebyly.
Ale počkej, já nic nevztahuju, já na češtinu vztahuju něco až tady za mistra Jana Husa. Tady mě žádní Češi nezajímají to, že žádní nebyli. Představu, že existoval nějaký svatopluk Čech, a praotec Čech, svatopluk Čech existoval, který přišel nahoru Říp, jo, s půl litrem a řekl tak, tady toto je ta žírná země plná medoviny a tohoto, ty promiň. To jsou špatně vykládaný, jo, to je špatně vykládaná historie národa izraelského, když se vrátil nebo když přišel z Egypta do zaslíbené země. Špatně vykládaná tato historie, protknutá ještě tedy různými bájemi. A zas. To je těžko, protože tady...
Tuto historii zaznamenal Kosmas de facto, který byl mníchem, nebo benediktinským, který dokonce byl ženatý, měl manželku, no. A zaznamenal prostě od počátku světa dějiny a do nich začlenil i dějiny českého národa prostě příchodem no, do zaslíbené.
Jenom, že Zdeňku, prosím tě, národ poprvní v životě vyslovil, myslím, František Palacký. Ne, rozumíš, já to nechci zlehčovat, ale fakt nepozastavuj se nad tím, jestli, no, neměli, oni ale doopravdy tu Biblii neměli.
Na té době tady žili lidi a oni se zřejmě stávali.
Těm lidem bylo zvěstováno evangelium. Těm lidem bylo zvěstováno evangelium. A vedle těchto oficiálních papalášů, jo, pronikali do celého světa lidé velice nenápadně a za to o to víc zbožní, jo, kteří to evangelium nesli. Pochopitelně, tak kdo neuměl číst, tak se mu to muselo říct. Ono konec konců i dnes...
Namalovat na zdi v kostele.
A nebo namalovat na zdi v kostele, jistě, i takhle se dá krásně obejít fakt, že... A oni potom chodí místo toho, aby to, co tam je namalované, aby tomu uvěřili, tak tomu chodí pálit svíčky a nosí tomu tomu tyto, na kvítečka, jo? Ale ty, to je, to jsou...
Důvod k tomu byl, že